assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Subax wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meelwalba ad joogtaan. Kusoo dhawaada warka subax ee redio Kismaayo. Qodobadaas haakee maqli doontaana waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland iyo saraakiil ciidan oo kormeeray jidda hore ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed; haween kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya ee dhadhaab oo hal abuur ganacsi markaasi ka hirgeliyey magaalada Kismaayo; ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay inay gacanta ku dhigeen madax sarsare oo ka tirsaneyd Al-Shabaab; xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka dejisay Soomaali kasoo carartay colaadda ka taagan dalka Suudaan; Soomaaliya iyo Finland oo ka wada hadlay dib u bilaabidda wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Mareykanka oo la kulmay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya xilli xiisad ee u dhexeyso Mareykanka iyo Sacuudiga;
waa kuma
warwageediye
maxaa u dambeeya siyaasadda dalka,
xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal. Waa Isniin 8 May ee sanadka 2023. Warka subax waxaa idiin akhrinaya anigu ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Aan ku bilaabay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa kormeeray jiidaha hore ay ka howlgalaan ama ay howlgallada ka wadaan ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka sida Janaac Cabdalla iyo Baarsan Guuni. Wafdiga madaxweynaha waxaa qeyb ka ah taliyaha guud ee ciidanka booliiska Jubbaland, sarreeya Guuto Cabdulaahi Cabdi Yuusuf; taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland, sarreeya Guuto Ismaaciil Saxardiid Kaydsane; taliska guutada 11-aad ee qeybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka duqa degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Farweyne; saraakiil ka tirsan ciidanka madaxtooyada Jubbaland; iyo saraakiil ka socotay taliska nabadsugidda iyo sirdoonka Jubbaland. Ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka labaad iyo wafdigiisa ayaa ahaa dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka wejiga labaad guud ahaan dalka lagaga dhawaaqay, dhiirigelinta iyo ukuurgelidda xaaladda ciidamada markaasi jiidda hore ku sugan, iyo sidoo kale kormeer iyo indhaindhayn dadkii ay fataaduhu saameeyeen, iyo sidoo kale cabsida iyo talabixinta ku aadan saameynta uu geysan karo fatahaadda webiga Jubba. Ayna wafdiga soo mareen deegaanada Buulaguduud, Janaac Cabdalle, Singaleer, Fargogo iyo Baarsan Guuni. Madaxweyne ku-xigeenka labaad oo la hadlay ciidamada ayaa ammaanay sida ay markaasi har iyo habeen heegan ugu yihiin difaacidda dalka iyo dadka.
Fariisinkan Janaac Cabdalle, muhiimadda uu nool leeyahay inaad dareentaan, annagoo raalli ka u hambalyeynayno garab taagan waxa lixid baahidooda, waxaan ku dabooli karna ku dabooleyno. Haddana waxaan rabnaa inaan u gudbinno hambalyo iyo bogaadin saraakiisha iyo ciidanka ku sugan deegaanka Janaac Cabdalle geesinimada iyo dadaalka ay muujiyeen iyo sida cadowga u quusiyeen. Sideeda qofka xagga markuu ku socdo waa bir, kan baadil ku socdana waa bac. Ilaahay birbooda ka dhigay ciidamada Jubbaland sababtoo ah niman xaq darano nabadda iyo dadka barakicinaya, nabadda burburinaya oo nolosha bini-aadnigaba aan ogoleyn, oo dalka iyo dadka iyo diintaba dan aan u hayn, waayo waxaa aad ka horjeedaanood la dagaalamaysaan geesinimadiina iyo dhiirinaantiina waa idinkugu hambalyeynaynaa. Dowladda Jubbaland way idin ogtahay, annaga mudnaanta koowaad waxaa noolle ciidanka, midda labaad waxaa noolle ciidanka, midda saddexaad waxaa noolle ciidanka, tan afraada arrimaha bulshada horumarinta iyo dhinaca dhaqaale, dhinaca caafimaad, dhinaca biyo iyo dhinac walba, tan afraad ba arrimaha bulshada gelaynaa. Laakiin ciidanka muhiimaddaas ayuu nool leeyahay. Waad nagu talagelaysaan. Waxaan rabaa Reejana Cabdalle inaan ugu bishaareeyo codsigii ay soo jeediyeen oo ah raashin gurmad degdeg ah u baahannahay. Sidii ugu dhaqsiyaha badan baa raashin gurmad baa lidinku u keenayaa. Ku bishaareysta difaaca aad u adag waa idinkaga mahadcelinaynaa, waxyaalaha soo jeedisaynna dadka gurmadkiisana waa qabanaynaa. Haddii alla idmo daawo waa keenaynaa, haddii alla idmo raashin waa keenaynaa, bacyaal waa keenaynaa. Shacabka waxaa la wixii loo qaban karo waa u qabanaynaa. Intaa waxaa naga sii horeyso arrinta difaaca ugu daran ah oo in dhulkaa la baneeyo, dhulkana waa baneynaynaa. Taliyixiis waa maqlaya laga bilaabo Berito aaga angaraska shaqaa laga bilaabaya, waa kusoo noqonoqonaynaa. Amarna waad qabtaa in dhulkaani cageefada la keeno, shaqaalihiina la geliyo, annana si alla sidii qarashka loo heli lahaa baan ka shaqaynaynaa. Laakiin ciidanka iyo adiguba waa sheegteen muhiimadda ay leedahay banaynta deegaankan, cadowgana waddada keliya oo lagu daba kici karo waay. Marka arrintaasna saraakiishu waa ka ballan qaaday, dadaalka ku jirtaan aad iyo aad aan kugu hambalyaynaynaa. Waa soo gurmaynaynaa haddii alla idmo. Ilaah baa gurmad leh. Laakiin dowladda Jubbaland way dadaalaysaa sidau dhaqsiyaa badan waxbaa laydin soo gaarsiin doonaa haddii alla idmo. Dhinaca arrimihii kale oo xagga nabadgelyada iyo xiriirinteedana waxbaan ka qabanaynaa. Qaranka Soomaaliya difaacaysaan, cadow oo nabadiida ka difaacaysaan, waa la dadaaliya dhinac walba. Laakiin fariisinka zanguuni muhiimadda oo dowladda Jubbaland u leeyahay waxaa la koobi karaa maaha.
Waayahay codkaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud. Waayahay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macbuusleyda ee ku sugan degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud ee Galmudug ayaa gacanta ku dhigay saddex horjooge oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka ay ka fulisay deegaanada Hulcaduur iyo Xalaaney oo ay kusoo qabteen saddexdan horjooge, kuwaasi oo magacyadooda lagu sheegay Shire Cabdi Maxamuud, Cali Abgaalow iyo Maxamuud Calasow, iyadoo ay ku eedeysay in ay markaasi lacago baadax ay ka qaadi jireen dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi. Golaha wasiirada oo toddobaadkii hore markaasi ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 70% ay hoos u dhaceen howlgallada iyo weerarada ay qaadi jireen Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale ay sheegtay in la sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo wejiga labaad uu hadda markaasi dalka ka socdo, sida ay markaasi saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegeen. Ergiga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa kulan muhiima la qaatay agaasimaha bariga iyo geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland, Jukka Bajron, iyo safaaradda Finland ee markaasi Soomaaliya. Kulanka waxaa looga hadlay dib u bilaabidda wadahadallada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa warbixinno markaasi siiyey agaasimaha bariga iyo geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland. Ergiga ayaa uga mahadceliyey agaasimaha iyo safaaradda doorka muuqda ay markaasi ka qaadanayaan dib u bilaabidda wadahadallada iyo gogol fariisiga dowladda federaalk iyo Soomaaliland. Dhankiisa, Jukka ayaa u muujiyey ergiga sida ay diyaar markaasi ugu yihiin inay Soomaaliya ay ka caawiyaan dadaalada lagu xoojinayo midnimada ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena ay gacan uga geysan doonaan kamira dhalinta wadahadalladaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse oo ay weheliyaan wasiirka gaadiidka, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda, iyo ergiga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga ayaa soo dhaweeyay 93 ruux oo ka mid ah muwaadiniinta dowladda federaalka ee kasoo celisay dalka Suudaan oo colaadda ay ka hulaaqayso. Muwaadiniintan ayaa diyaarad gaar ah markaasi kasoo qaaday dalka Koonfurta Suudaan, waxaana markaasi laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Aden Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho. Haween kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa hal abuur ganacsi ka hirgeliyey magaalada Kismaayo, sida warbixintani inoogu diyaarisay Kaafiyo Cumar Ugaas.
Qaar ka mid ah haweenka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga Kenya ayaa fikrad ganacsi oo cusub ka hirgeliyey xaafadda midnimo ee magaalada tani Kismaayo. Haweenkani oo gaaraya 8 dumar ah ayaa hirgeliyey xarun lagu dhaqo digaagga, taasoo hilibkeeda iyo welibana ukunteeda ay u iibgeeyaan goobaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo. Xaliima Cali Maxamed ayaa sheegtay in 100 xabo oo digaag ah ay ku bilaabeen ganacsiga, balse caqabad dhinaca cunnada digaagga ay la kulmeen oo ay digaaggu uu ka dhammaaday. Mar kale ayaa waxaa taageero ay ka heleen wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland, hay-adda SWSO iyo hay-adda JIZ oo haweenkani ku taageeray 1000 xabo oo ukun ah iyo welibana dhismaha xarunta lagu xanaaneeyo digaagga. Xaliima Cali Maxamed ayaa ka warramaysa sidii lagu bilaabay ganacsiga digaagga.
Waxaanu bilownay 2018. Waxaa nagu dhaliyey markaan annaga oo haween aan ka imaanay qaxootiga, xeryaha qaxootiga aan ka soo noqonay, yaanu fikirkaa nagu sii goysanay. Waxaanu bilownay inaanu shaqaysano oonu shaqadii aanu qabanayna inoo noqoto digaag. Waxaa dhagaalay abaartaa dhibta, sida xoolaha kale ay abaarta u dhibtay, abaartaa dhibta ee kuleelkaa dhiba. Baashan maxay ahayd digaagta xilliga qabowga iyo xilliga kuleelka, kuleelka aad u dhiba, iyada qabowga kurta xanuunaa ku dhaca, shuban biyood baa ku dhaca. Waxaa ku dhaca maxay ahayd xanuuno la dhaho kale oo maxay ahayd qoortu wareegsan baa ku dhaca. Xanuun marka uu ku dhaca ay gibdigood wada baabi'ida maanka 12-20 xabo u dhimeen baa jira. Talaal mooyo daaweyn ka dhabata kama laha. Talaalka waa inaan mareeb loo diro oon soo gadano. Dooranay xanaanayna waxaan ku dooranay maadaama markaan imaanay nadiga xeryaha qaxootiga kasoo noqday baan ahayn, haween kasoo noqdaan ahayn. Markaan imaanay magaalada fiiriday boosashada biyo waxaanu aragnay. Marka boosashada uu ka banaan yahay oo maanta magaalada ayna ka jirin wax bool tiri oo digaaga, markaan aragnay baanu bilownay inaan arrintaas ay tahay muhiim. Maasha Allah, aad baa loo qaataa, weliba looga jecelyay digaa. Ukunta kor laga keeno, ukuntaanada aad looga jecelyahay, ma gaarsiin karno dadka. Doorada hilibkeeda aad baa loo jecelyahay, ma gaarsiin karno dadka u baahan baahida iyo maxay ahayd ay ma kaafin karno magaalada. Annaga waxaanu haysanaa 2 xabaanu haysanaa, inkastoo 3 xabad naga ciladaysan yahay, xabad uu noo fiican yahay. Xabadkii waxaa la geliyaa 528 xabuu qaadaa. Wuxuu soo saar markaad maanta geliso 28 dir kadib waxaa kasoo baxaysaa ilmi oo nool nool baa kasoo baxaya 28 dir. Way jirtaa dhug. Hadda aan fadhino maxay ahayd wasaxaa noo soo qaaday oo naga caawisay dhulka inaanu helno. Wasaaradda xanaanada xoolaha naga caawiyey, khayr Allah siiyo. Waanu mahadcelinaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Kaafiye Cumar Ugaas, xarunta xanaanada digaagga haweenka ee midnimo, magaalada Kismaayo.
Way hay kaafiye, aad bay umaadsan tahay. Intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal wararkii gudaha kuwii dibadda ayaa inoo soo socda, balse kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka Cabdirasaaq Cali Cabdulla ayaa la diyaara.
Aad baad umaadsan tahay Cabdirasaaq Maxamed Shaqsira Doodani. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiya Kismaayo. Codka Jubbaland aan ku bilaabay kulamadii la ciyaaray xalay horyaalka Premier League ee weliba sareyda Italia, kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa Arsenal 2-0 kaga badisay, iyadoo Arsenal labada ay ku badisay. West Ham United ayaa 1-0 ee kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhanka iyo sareeda Italia, haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Atlantiga, kulan ka tirsanaa sareeda Italia. ee kulamada maanta la ciyaarayo horyaalada horyaalka Premier League aadan eegno kooxda kubada cagta ee Fulham ayaa galabta la ciyaareysa kooxda kubada cagta ee Leicester City, sidoo kale Brian Ford iyo Everton ayaa galabta wada dheelaya. Dhammaan kulamadaas ayaa soo galaya 11:00 ama 5:00 galabnimo xilliga Geeska Afrika. Aan dib idinku celiyo wadaniga qaybaha warka ka dhiman.
Waayahay Cabdirasaaq, aad buu mahadsan yahay. Aan ku bilaabay wararka dibadda. La taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan xilli xiisad u dhexeyso aqalka cad iyo boqortooyada. Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano SPA ayaa sheegtay in kulanka Joe Sullivan iyo dhaxal suga Maxamed bin Salmaan uu ka dhacay magaalada Jidda. Warbixinta SPA ayaa lagu sheegay keliya in labada nin ay dib u eegis markaasi ku sameeyeen xiriirka istaraatiijiga ah, iyada oo kulanka uu qayb ka ahaa ama ay qayb ka ahaayeen saraakiil kale oo Amerikaana. Goor dambe ayaa markaasi la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la sii ambaqaado xiriirkii wanaagsan ee u dhexeeyay Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka. Warbixinta dowladda Sacuudiga ma baahin wax muuqaal ama sawir ah oo la xiriira kulamada labadaasi mas-uul. Biden ayaa ololaha doorashada waxa uu ku galay in uu markaasi cidleyn doono Sacuudi Carabiya kadib markii 2018 qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul lagu dilay suxufi weyn oo markaasi wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, kaasi oo lagu magacaabi jiray Jamaal Qashoqji. Hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa rumaysan in dilka uu ka dhacay ama uu ku dhacay aan iraahde amarka dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. Warkii subax aad kala socoteen Radio Kismaayo, idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad, dhegeystayaal waa nagayntaa.